يسميه أهل الأصول لعبان، يختلف تأويله لعبان كما يشير إليه المتكلمون في العلم. أحيانا يكون أمر العبارة فيه من التقييد ما يحتاج إلى من الإطلاق ما يحتاج إلى تقييد، أو من التعميم ما يحتاج إلى تخصيص. صحيح أننا نعتمد الكتاب والسنة جميعا، ودعوة الكتاب والسنة هي دعوة منتشرة في كل مكان، ولا شك أنها دعوة الحق، ولا شك أنها دعوة يجب أن تكون حقيقية وأن يكون لها ما يبرهن عليها. إنما أقول أنا متبع للكتاب والسنة، ولكن أذكر من قضايا مصادرة كلام العلماء ما لا يستقيم. الأصل في كلام العلماء أنه مبني على الكتاب والسنة، وكلام الفقهاء أصحاب المذاهب مبني على الكتاب والسنة، والأصل في أهل العلم أنهم مؤتمنون على العلم ومؤتمنون على الشريعة، فهم أمناء الله على هذه الشريعة، فهم يتبعون الكتاب والسنة. فلا ينبغي أن نفصل بين قضية الفهم للكتاب والسنة وبين تاريخنا وعلمائنا، فلا نقول أنا أتبع الكتاب والسنة لا حاجة لي بكلام أبي الوليد الباجي، لا حاجة لي بكلام القرافي، لا حاجة لي بكلام ابن أبي يعلى الفراء، لا حاجة لي بكلام أبي عمر بن عبد البر، أنا أتبع الكتاب والسنة. هذه المقارنة أو المقابلة هي غير صحيحة في الحقيقة وغير مقبولة، إذ أنك فصلت بين العلماء وبين اتباع الكتاب والسنة. فاتباع الكتاب والسنة حق ومبتغى لكل مسلم يريد النجاة في دينه، والعلماء من أحسن الناس اتباع الكتاب والسنة، إلا أنه أحيانا لا يوافق العالم دليلا صحيحا، أو فهمه للدليل قد قصر، أو فهم من الدليل فهما عاما والدليل على معنى خاص، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يكون سببا في اختلاف العلماء في مسائل الفروع. فهنا يقال ليس كلام فلان حجة، والدليل حجة في مسار الخلاف وفي مسار التنازع، فإن تنازع الناس فالحكم هو الدليل. فلا ينبغي اللجوء إلى الإطلاقات، وإن كنت متحدثا في العلم فبين الأمثلة التي تدل على ما تريد. بالمثال يعرف التعريف، والتعريف بالمثال أولى من التعريف بالحد، أدل على التعريف بالحد. فلو مثلت لك بمثال لأجل التعريف بشيء لكان أولى من أن أذكر لك حده أو تعريفه المعتمد. فتوجد أمور فيها إطلاقات، لا ينبغي أن ننسح الأمر في مدارس علمية قديمة، مدرسة القرافي، مدرسة أبي بكر بن العربي، مدرسة ابن تيمية، مدرسة ابن الهمام الحنفي، مدرسة فلان، مدرسة فلان. لا تذكر المدارس على سبيل التشويه، لا تذكر المدارس على سبيل التنقيص، لا تذكر المدارس على سبيل الاحتقار أو على سبيل المصادرة. أي كلام يصادر مدارس الفقهاء في العلم فهي مصادرة غير مقبولة، تصادر مصادر مدارس العلماء، وأنت تشير بالإشارة الخفية التي يفهم منها المصادرة، فتقول هذه المدارس تقول وهذه المدارس تفعل. لا، يجب وضع النقط على الحروف كما يقال. إذا علمت على مدرسة شيئا فاذكره، إذا رأيت خطأ مدرسة في شيء فبينه، ولا تطلق بل قيد، ولا تعمم بل خصص، وبين للناس أمورهم بالمثال. أحيانا يلجأ إلى المصادرة لكلمات العلماء واجتهادات العلماء عن طريق هذه مدرسة فلان وهذه مدرسة فلان، وكأن هذه الإشارة هي إشارة لأجل المصادرة، فليست مقبولة هذه المصادرة على الإطلاق. كذلك مما لا يجول بنا في أبواب العلم أن نكثر من الاستقراء، أن نكثر من الاستقراء الذي لا ينبني على استقراء. أحكام المستقرأة تبنى على الاستقراء، والمستقرئ يجب أن يكون من أهل الاستقراء، فإن لم تكن من أهل الاستقراء فلا تستطيع أن تستقرئ أو تجزم بشيء، فلا تقول هذا الحكم غير موجود في كتب العلم. وجب أن تكون محيطا بكتب العلم لتنفي وجود حكم في كتب العلم، وهذا ينبني على الاستقراء للموضوع الذي أنت تحكم فيه وتبلي فيه بما تقول. يجب أن تكون من أهل الاستقراء. والقدامى حين يذكرون العلوم المستقرأة يقولون قال فلان وهو من أهل الاستقراء التام، قال ابن حجر، قال أبو عبد الله الذهبي في الميزان، وهو من أهل الاستقراء التام بين عريضتين، من أهل الاستقراء التام. ما اجتمع المحدثون على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، استقراء. فلا تقل كلمات استقرائية ويعلم أنك أنت لست من أهل الاستقراء، ولا تقل لا يوجد ولا يكون ولا يذكر ولم يخطر ببال، فهذا من الأمور التي يجب رعايتها في العلم. كذلك تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, en préambule, cher a donné une vision globale sur la manière avec laquelle on aborde certaines questions qui relèvent de la science religieuse, qui relèvent de la théologie, en disant que lorsqu'on parle d'un sujet qui a un rapport étroit avec quelque chose qui est scientifique chez les musulmans, chez les théologiens, il faut l'aborder avec science, et il faut l'aborder avec connaissance, et il faut l'aborder avec un procédé scientifique qui est bien établi et qui a été mis en place à travers les siècles par nos illustres savants. Certaines affaires, lorsqu'elles sont abordées, nécessitent une compréhension très profonde et très approfondie. Et cette compréhension doit se baser sur quelques règles de base sans lesquelles on risque de tomber dans des travers ou de dévoyer les conclusions qu'on peut extraire de certains textes. C'est ainsi qu'on peut tomber dans la généralisation et commencer à parler de quelque chose qui est général sans pour autant mettre le point sur certaines spécificités et bien les démontrer à l'auditoire. Il ne faut pas seulement se limiter à certaines apparences de textes, mais il faut savoir en extraire ce à quoi le législateur veut arriver. Et il ne faut pas non plus, en troisième lieu, ne pas tomber dans une interprétation qui est dénouée de toute argumentation scientifique et de toute argumentation théologique. Nous disons tous, en tant que musulmans, que nous nous basons sur les textes scripturaires, en l'occurrence le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là-dessus, il n'y a aucun doute entre les musulmans. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons mettre de côté tout le travail de nos savants et tout l'héritage scientifique qu'ils nous ont laissé. Il faut savoir que nos illustres savants ont accompli un travail qui est énorme, un travail qui est minutieux, un travail qui nécessitait un effort intellectuel extrême. Et c'est pour cela qu'ils nous ont laissé un grand héritage. Donc il faut faire très attention de ne jamais faire opposer notre compréhension du texte à la compréhension de nos savants. Et même lorsqu'on aborde, lorsqu'on parle des écoles de notre religion, les différentes écoles, lorsqu'on parle de l'école d'Ibn Malik, l'école d'Ibn Abu Hanifa, ou lorsqu'on parle de l'idéologie de certains savants comme le Qarafi et d'autres, donc déjà il faut aborder ce sujet-là avec une manière qui valorise leur travail et qui valorise l'effort qu'ils ont accompli pour parvenir à ce à quoi ils sont parvenus. Certes, nous savons que le résultat du travail de ces savants-là n'est pas toujours fiable. Il peut y avoir des petites erreurs dans l'abord de certaines questions, mais ce n'est pas pour autant qu'on rejette tout entièrement le résultat auquel ils sont arrivés. Et lorsqu'on aborde un sujet avec un esprit critique, il ne faut pas parfois faire référence à ces écoles, en l'occurrence, en donnant l'impression qu'on est en train de sous-estimer leur travail ou de réduire la force intellectuelle qui a été accomplie pour parvenir à la construction et au développement et à l'échafaudage de cette école en jetant l'anathème avec des exemples qui sont sommaires et qui sont approximatifs. Donc il faut faire très attention là-dessus. Voilà pourquoi donc celui qui veut accomplir l'effort d'extraction des décrets et des conclusions à partir des textes doit se baser sur un système et un procédé qui est scientifique, qui est très précis, et surtout lorsqu'on s'adresse à des gens qui peuvent être soit néophytes dans le domaine, soit qui n'ont pas assez de recul pour faire la part des choses et nuancer les propos de l'orateur.
كذلك أخطاء المسلمين أو عوام المسلمين لا ينبغي اتخاذها منطلقا للمناقشة. أخطاء المسلمين إنما يصححها العلماء، أساتذة الشريعة، الدعاة الذين من الله عليهم بفهم وعلم يصححون الأخطاء، ولا تتخذ منطلقا لأجل أن تبنى عليها أحكام أو لأجل أن تجعل جهة يجب مناقشتها. الجهات التي تناقش علمية هي الجهات التي تسلك طريق العلم وتستخدم قواعد العلم هي التي تناقش. أما أخطاء المسلمين فلا تتخذ منطلقا للمناقشة العلمية الفقهية ولا يجعلون جهة علمية تناقش بل تتعين تصحيح أخطائهم. كذلك يجب تجنب التحكم في الكلام والتحكم عند أهل الأصول هو الحكم بغير دليل فالتحكم قد يطبع بعض العبارات أو الكلمات أو المداخلات وهو أمر حذر منه العلماء وما أكثر ما نجد في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه والخلاف الفقهي وفي شروح الأحاديث التي أصحابها لهم نفس فقهي أن يذكروا أنها تحكمات خارجة عن الدليل والبرهان فأيما كلام ليس له دليل وفيه قطع بحكم أو بيان استقراء للتوصل إلى حكم من الأحكام الشرعية بغير دليل إلا يسمى التحكم ويجب أيضا عند كلامنا على القواعد أن لا ننسى أن هذا العلم مبني على الربانية مبني على الوازع الدين مبني على تقوى الله والخوف منه مبني على الالتزام بالدين ومعرفة حدود الله ورعايته والوقوف عند الحدود التي حدها الله عز وجل ورسوله. فلا ننسى أننا في مجال العلم والقواعد يجب ملاحظة هذه الربانية التي لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان، وأننا ندرس القواعد لنفهم ديننا ونعرف أحكام ربنا، وأيضا يجب أن نكون ممن من الله عليهم بأن رزقوا العمل بما علموا واتباع ما فهموا، وأن يكون الإنسان في طريق الحق. أمر آخر، وهو أننا نذكر الأدلة عند كلامنا على الأحكام والآداب والشرائع والإيقاعات وجميع ما نتكلم فيه، تجدنا نذكر الاستنباط. قواعد الاستنباط أحكمها العلماء وبينوا أصولها وشروطها، والاستنباط موكول إلى المستنبط، وأهل الاستنباط هم الذين وصفهم الله عز وجل في قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمستنبط ليس كل فقيه، والمستنبط ليس هو المستدل، وفرق بين الاستنباط وبين الاستدلال. فالمستنبط يستنبط ما ينبغي استنباطه من الدليل، والمستدل يجد الدليل جاهزا والمعنى مستنبطا فيستدل به. فالاستدلال لما ظهر والاستنباط لما خفي، ولا ينبغي الخلط بينهما. فليس من الصواب أبدا أن أسرد الأدلة على المنبر وأنا أحتاج إلى استنباط الفقه من هذه الأدلة. والاستنباط بابه معلوم عند العلماء، ولله ضر القدامى والمتأخرين على حد سواء لما ألفتوا إلى أهمية الاستنباط وبينوا أنه ليس كل أحد قادرا على الاستنباط. ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، قال رحمه الله: إن مما يدل على دقة الاستنباط ودقيق الاستنباط أنك لو قلت لأحدهم، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ منه. نهى عن البول في الماء الراكد الجامد الغير مستبح كما يقول الفقهاء، ثم يغتسل منه الإنسان أو يتوضأ منه. قال: ما معنى هذا الحديث؟ ثم أتبعه بشيء آخر، قال: وإذا جاءك حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ماذا تستنبط من هذا الحديث؟ فقال قائلون: نستنبط منه أن المصلي لا بد له أن يتوضأ للصلاة، وأن الوضوء شرط لصحة الصلاة أو في صحة الصلاة. قال ابن دقيق العيد: هذا معنى ظاهر وليس هو المعنى الدقيق المراد في الحديث. فيا ترى ما المراد؟ قال ابن دقيق العيد: ليس هذا هو المراد الوحيد، إنما يراد معنى عميق ومعنى بعيد، وهو أن المحدث في الصلاة لا يقبل أمره البناء، وإنما يجب عليه الاستئناف. فالحديث يحقق أو يقرر أن المحدث لا يبني إنما يستأنف، أي لا ينبغي أن يبني على صلاته. فلو صلى ركعتين وأحدث داخل الصلاة وجب أن يذهب إلى الوضوء وأن يعيد الصلاة من أولها، لأنه يبني على ركعتين السالفتين فيصلي ركعتين باقيتين. قال: إن الأمر دال على الاستئناف وليس للبناء. قال: هذا معنى دقيق مستنبط من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
toujours dans la continuité de ce qu'il a dit tout à l'heure. Lorsqu'on veut aborder un sujet, il ne faut surtout pas prendre comme référence dès le départ les erreurs dans lesquelles sont tombés certains savants. Et ça, au niveau de procédés scientifiques, c'est quelque chose qui est, représente une grande erreur. Il y a certes des savants qui peuvent se tromper sur certaines choses, mais ce ne sont que des savants qui ont leur notoriété ou qui dépassent leur notoriété qui ont le droit de rectifier les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Et ça n'appartient pas à monsieur tout le monde de faire ce travail. Lorsqu'on parle des règles, de certaines règles théologiques, il ne faut pas seulement voir le côté technique dans l'abord de ces règles-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a une autre dimension qui est beaucoup plus importante, c'est le fait que celui qui aborde ces règles-là doit être animé par une piété, doit être animé par une vraie crainte d'Allah Azza wa Jal, doit avoir une certaine proximité d'Allah Azza wa Jal avant d'aborder ce genre de sujet. Il doit être de ceux qui œuvrent conformément à ce qu'ils connaissent. Il y a parfois dans l'abord de certains sujets scientifiques, et comme vous pouvez le remarquer, la chaire ici est en train de parler de certaines règles fondamentales. Donc on est en train de parler d'un sujet très technique, mais ce sont des règles fondamentales qui peuvent peut-être pour monsieur tout le monde ne vont pas être bien comprises, mais ce sont des paroles en or qui sont prioritairement adressées aux imams, à ceux qui s'adressent à la communauté musulmane. Donc il dit qu'il faut faire toujours attention de ne pas faire l'amalgame entre l'istinbat et l'istidlal. L'istinbat, c'est le fait d'extraire des règles, des conclusions à partir de certains textes scripturaires. En revanche, l'istidlal, c'est l'argumentation, c'est le fait de prendre ces textes scripturaires pour argumenter un sujet, pour argumenter une parole. Et il y a une grande différence entre les deux. Et ceux qui rentrent dans le premier domaine ne sont pas pareils. Les compétences requises chez ceux qui vont accomplir l'extraction ne sont pas forcément les mêmes compétences de ceux qui vont utiliser l'argumentation. Les premiers doivent être vraiment enracinés dans le savoir. Parce que c'est un travail qui est fastidieux, c'est un travail qui nécessite énormément de connaissances, énormément de compétences, alors que l'argumentation, on peut citer rapidement les arguments, mais ces arguments-là, ceux qui les ont préparés, ce sont nos standards. Et là, leur travail, il est énorme. Et parfois, donc, on risque de jouer le rôle de celui qui est expert, alors qu'on est dans la position de celui qui va se comporter rapidement. Et là, on peut induire la communauté musulmane en erreur, surtout sur des sujets qui sont très importants, qui sont très généraux. Et Cheikh, je ne vais pas tarder à prendre beaucoup de temps dans la traduction, il a pris un exemple d'un hadith concret en citant une grande référence scientifique chez les musulmans, en l'occurrence Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, qui a cité un exemple d'un hadith en disant ce hadith-là, il y a certains qui vont le comprendre de cette manière, et ça c'est le premier abord de quelqu'un qui n'est pas enraciné dans le savoir, alors que la vraie règle qu'il faut extraire de ce hadith, c'est autre chose. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment savoir nuancer entre le travail de ceux qui accomplissent l'estimbat et le travail de ceux qui accomplissent seulement l'argumentation. Et il faut faire attention de ne pas empiéter sur le champ des premiers spécialistes.
Azmat al-Fahm, il a sahib ta'bir, la asbad. Min al-fikadu zimam al-istidlal al-mustadil, ana la adkhul fi al-amthila li nasa'utayn. لكن هذه مقدمة للكلام في رعاية الطفل في السنة النبوية الشريفة. انفكاك زمام الاستدلال يكثر كثيرا، فكم من مستدل الدليل في جهة والاستدلال في جهة أخرى، فينفك عليه الزمام ويحسب أنه يستدل. كذلك الظاهرية الجامدة، ظاهرية داود الأصفهاني الأثري وأبي محمد بن حزم وابن طاهر القيصراني والحميدي الاندلسي الاخير، هذه ظاهريه. الناس ينعون على الظاهريه انهم ظاهريه وان الناس زهدوا في علومهم ولم يستفيدوا منهم، الا انهم يوجد شيخ من علماء الأندلس على أبي محمد بن حزم وردوده معروفة صحيحة لما جمد في قضايا الظاهر لا مجال فيها الآن. فظاهرية مجاملة وتوجد بوجود تأويل متعسف هو من أسباب الانحراف في فهم الدليل. التأويل المتعسف المتكلف هو شيء أيضا يعاني منه الفهم الشرعي اليوم أو البحث الشرعي اليوم. فتجد من يتكلف في تأويل الدليل ويصرفه عن ظاهره، والدليل لغة ومعنى وبقرائنه وجميع ما يختف به يدل على معنى معين، وإذا بهذا المؤول أو المتأول يذهب به بعيدا. فمن جملة ما يوقع في الخلاف ويكثر بسببه الخلاف هو التأويل المتعسف أو ما سماه بعض الأصوليين اللعب عند انعدام دليل التأويل، وأن التأويل قد يكون ضعيفا إذا كان الظاهر قويا. إذا ظهر اللفظ ظهورا قويا كان التأويل ضعيفا، ويخفى الأمر بين ظهور اللفظ وبين خفائه. هذا من الأمور التي تسبب الخلاف في الفهم. الضغوط الحضارية، الضغوط الحضارية من أسباب انحراف الفهم أحيانا. فتجد من يتأول نصوصا أو يوجهها في غير مسارها وفي غير معناها بسبب أن عليه ضغوط حضارية، يستجيب لها، يريد أن لا يكون الدليل ممانعا أو مخالفا لما هو يقصده أو ينوي أو يعتزم ارتكابه أو الذهاب في طريقه. فتوجد الضغوط الحضارية. وحذاري من أجيال الهزيمة. الانهزامية دائما تتخلل فترات التاريخ الإسلامي، وفي كل وقت نجد بعض من تدل تصرفاتهم وفهومهم وكلامهم يدل على الانهزامية، وأنهم أيضا ممن أثروا في تحريف فهم النصوص وعدم الإصابة في معرفتها وتقرير مرادها. كذلك من الأسباب نقص كفاية التحصيل، وأن الرجل لم يبحر وإنما هو في الشاطئ، وإذا به يحسب نفسه قد أبحر في محيط فيرتقي مراقي عليا، ويحسب أنه قد حاز القدح المعلى فيبحر فيما لا قبل له به، وتجده قد سبح في شيء يحتاج إلى أكثر مما يعتقد، فذهب بغير كفاية التحصيل. وهذا أمر عبر عنه بعض العلماء بالأنصاف، قال إن الأنصاف هم سبب في انحراف الفهم وفي هلاك الأمر، وذلك كما قالوا نصف طبيب ونصف فقيه ونصف متكلم. نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف فقيه يفسد الأحكام، ونصف متكلم يفسد الأديان. فسموهم الأنصاف قديما، ونقل هذا الكلام في بعض كتب العلم ونقلوه عمن كان قبلهم، نقله جمع من المتأخرين بهذه العبارة وبغيرها، أمر متفشي في الكتب. فإذا كنت لم تعد للأمر عدته فابق في بر الأمان، ولا تخوض لجة أو تسعى في حرب أو في هجاء بغير سلاح. كذلك من أسباب انحراف الفهم المؤثر على الدعوة إلى الله والدعاة استصحاب الأغراض الأجنبية الخارجة عن الأعمال الربانية. فعندك أغراض أجنبية وعندك أعمال ربانية، فمن راعى الأعمال الربانية إذا وفق سيصيب، وإذا لم يوفق فقد أخطأ. والخطأ يعتري جميع المتكلمين في العلم، لكن الذي لا يسمح به أن نستصحب أغراض أجنبية تؤثر في فهمنا للدليل، ونسحب الدليل نسحبه سحبا إلى معنى من المعاني، ونذهب به إلى غير ما يراد به، وتكون الأغراض الأجنبية هي المؤثرة. وقد نعى العلماء قديما على أصحاب الأغراض الأجنبية، وأنهم يقعون في انحراف فهم وانحراف طريق وتغيير أحكام وشرائع، وكان الأسر بهم أن لا يكون كذلك، وأن يذهب مذهب السلامة في دينهم ولا يركب هذه المراكب الخطرة التي لا قبل لهم.
Donc, Cheikh dit, toujours dans la troisième partie, que nous vivons parfois des crises de compréhension. Et ça, c'est ce qui est le plus grave pour notre religion et pour notre communauté, la crise de compréhension. On ne sait pas parfois faire la distinction entre la preuve et l'argumentation. Ce sont deux choses qui sont différentes. On peut ainsi tomber dans deux extrêmes. L'extrême d'être littéraliste et de ne se fier qu'à l'apparence du texte. Et dans l'histoire des musulmans, il y avait des écoles, pour dire, certains savants qui avaient cette voie dans leur manière de comprendre le texte. Il a cité parmi eux Daoud, il a cité parmi eux Ibn Hazm et d'autres, donc qui se basent, qui ont une lecture purement littéraliste des textes, alors que le texte ne va pas dans le sens de ce à quoi il conclut, à travers ce qu'ils considèrent comme étant leur effort intellectuel d'interprétation. Et le deuxième extrême, c'est d'accomplir une interprétation approximative, une interprétation tordue, une interprétation qui ne respecte pas les règles de l'art. Prendre un texte et essayer de l'interpréter différemment de ce à quoi il vise. Et là, bien entendu, on tombe dans énormément de travers. Et c'est pour cela qu'on dit, les savants disent, lorsque la parole est très claire, l'interprétation devient très faible. Lorsque la parole est très claire, normalement il n'y a pas besoin d'interprétation. Lorsque la parole est très claire, l'interprétation devient très faible. Et Cheikh a cité trois causes qui peuvent nous pousser justement à ces travers et à ces lectures dévoyées des textes scriptures. La première, c'est les pressions civilisationnelles. On peut vivre dans des époques ou dans des moments où la civilisation qui peut nous être étrangère peut exercer une certaine pression sur nous, et ça risque de faire tomber ceux qui ne sont pas versés dans le savoir dans des interprétations approximatives, parce qu'ils ne peuvent pas supporter justement la pression qui est exercée sur eux. Parce qu'ils ont un esprit de inizal, un esprit de... C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne lutte même pas, qui ne résiste pas, ils sont défaitistes. Et voilà pourquoi donc ils lâchent prise rapidement et ils se réfugient dans une fausse interprétation pour donner satisfaction à autrui, ou à celui qui exerce la pression sur eux. La deuxième chose, c'est que parfois on a un manque de connaissances. On n'a pas échafaudé toutes les connaissances nécessaires avant d'aborder un sujet avec notre étude. Et voilà pourquoi les savants, ils parlaient de ansaf al-ilm, les gens qui sont de à moitié, ne sont pas complets. Ils ont parlé de ceux qui sont à moitié médecin, à moitié jurisconsulte, ou bien à moitié scientifique ou théologien dans le dogme. Et les savants disent à ce propos-là, celui qui est à moitié théologien, il fait du tort au décret religieux. Et celui qui est à moitié médecin, il fait du tort au corps des êtres humains. Et celui qui est à moitié théologien du dogme, il fait du tort à la religion complète. Donc là, c'est la deuxième raison qui, justement, nous fait tomber dans un dévoiement de la lecture de nos textes. raison, c'est que parfois certains veulent arriver à des objectifs qui sont étrangers aux objectifs de notre religion, qui n'ont aucun rapport avec les œuvres accomplies pour Allah Azzawajal, où il y a un ikhlas pour Allah Azzawajal. Et là, bien entendu, donc, on dévoie la lecture et on s'efforce à interpréter d'une manière approximative ou d'une manière un peu tordue les textes pour les dévier de l'objectif que Allah veut pour eux, afin de parvenir à des objectifs qui sont étrangers à la religion musulmane. Et voilà pourquoi le musulman qui est vertueux, qui a de la piété, qui craint Allah Azzawajal, doit plutôt appréhender, enfin, doit plutôt prendre la précaution, une vraie précaution, pour ne pas s'engager dans un domaine où il risque de commettre du tort à lui-même et surtout du tort à la communauté musulmane ou à sa religion.
أما الإنسان الذي يراد تربيته أو الطفل الذي يراد تربيته في شريعة الإسلام فإن الإنسان المراد به المسلم في قوله وفعله وسائر ما يتصف به المسلم. وأصول التربية الإسلامية ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأصول التربية في الكتاب فإن الله عز وجل قد ذكر وصايا للأطفال كوصية لقمان لابنه وكقصة أصحاب الأخدود في قوله عز وجل والسماء ذات البروج. فأصل التربية في كتاب الله عز وجل. قال أهل العلم في عبارات جميلة في قضايا التربية، وعلى أساس أن علماء المسلمين سبقوا وكانوا رائدين في مجال التربية في فترة مبكرة قبل أن يكون غيرهم قد لحق ركاب هذا الموضوع أو هذا المجال. فممن ألف من العلماء المسلمين في التربية محمد سحنون المالكي المعروف الفقيه القيرواني أبو عبد الله المتوفى سنة 256 رحمه الله طيب ثراه، ألف كتابا في آداب التربية وآداب المعلمين والمتعلمين، وكان بحق أصلا أصيلا وركنا أو مصدرا من مصادر التربية في تلك الفترة المبكرة، ورجع إليه الناس وأشاد به المخالف والمخالف، وقد ذكر فيه جملة من التعليمات والمناهج لا أذكرها لأنني سأطيل بذكرها، لكن الكتاب معروف والكلام عليه منتشر، ولله دار شيخنا الشيخ محمد أمين المصري الذي له كتاب قيم أيضا في التربية الإسلامية مطبوع قديما، والرجل هذا يعد شرعيا ويعد معاصرا عاصر الغرب ودرس في الغرب أيضا، وقد أدركته ودرسنا عليه مادة السيرة في مسجد الجامع الإسلامي في المدينة في السبعينات رحمه الله وطيب ثراه. له كتاب في التربية الإسلامية وقد أشاد بهؤلاء المؤلفين وذكر من سبق إلى التأليف في التربية الإسلامية كمحمد بن سحنون وكأبي الحسن الخامسي وأبي حامد الطوسي الغزالي إلى غيرهم من الفلاسفة المذكورين كابن سينا ومن والاه. والمقصود أن الكلام في التربية أساسه عند المؤلفين المسلمين هو الكتاب والسنة، فالأصل هي وصية لقمان لابنه كما قال أهل التفسير، إن الله عز وجل لما ذكر وصية لقمان لابنه منعه أولا من الشرك وخوفه بالله أو بعلم الله وقدرته، أولا منع قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال أهل العلم وأهل التفسير ومنهم الرازي في كلمة جميلة من الكلام المميز الذي قيل في تفسير هذه الآيات: إن الله لما خوفه أو منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بالصلاة، أمره بالصلاة. فقال له أبوه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم ذكر له بعد ذلك بعد بر الوالدين قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ذكر الرازي قال رحمه الله بعد ذلك أمره بالصلاة، وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر البلد وإن اختلفت هيئتها. ثم قال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه: وأمر بالمعروف، أي إذا كملت أنت فأمر بالمعروف. قال المفسرون: المربي يجب أن يكمل في نفسه قبل أن يربي، وهذه قضية لا بد منها في نجاح التربية. إذا أردت أن تنجح فأولا ابدأ بنفسك، ثم ثني ببنيك أو ثني بالمدعوين بعدما تبدأ بنفسك. وقد اتفق علماء التربية المسلمون وغير المسلمين على أن فقدان القدوة يفسد عملية التربية، فقدان القدوة يفسد عملية التربية تماما، وأن الإنسان لا يكون ناجح في التربية إذا لم يكن هو محلا للتأسي والقدوة. قال الإمام الرازي: إذا كملت في نفسك فثني أو كمل غيرك. إذا كملت نفسي وجب علي أن أكمل غيري بعدما أكمل نفسي. كلام وجمل ما أحسنها، وذلك يؤسس لأصل من أصول التربية، وهي قضية القدوة في التربية، أو المربي يجب أن يبدأ بنفسه. ودعاه إلى مكارم الأخلاق وقال له بأن يتحلى بمكارم بعدما أمره أن يتخلى عن المساوئ، وهو ما يسمى التخلي قبل التحلي، فلا تحلي إلا بعد التحلي، وهي التحلية بعد التخلية، تخلى ثم تحلى. البلاءة بالبراءة من المساوئ قبل التحلي بالمحاسن والمكارم، فذاك مقدم على هذا، وقد بين العلماء ذلك بناء على هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، فكانت أصلا عظيما من أصول التربية التي يجب أن يعنى بها أهل الإسلام. وفي قصة أهل البروج الذين قص علينا ربنا من قصتهم أن من عجيب ما حصل فيهم أن امرأة مؤمنة يقول لها صبيها حين تقاعست عن الإلقاء أو الوقوع في الأخدود، وأن الأخدود هو ذاك الشق المستطيل من الأرض وكان مليئا بالنار مضرما بالنار، وقد أمرت المرأة أن تلقي بنفسها، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فليس لهم من ذنب سوى أنهم آمنوا بالله. فالمرأة لما جاءت لتلقي بنفسها في الأخدود كما أمر هؤلاء الطغاة، فإنها تقاعست وتوقفت، فأمرها صبيها قال لها صبيها اصبري فإنك على الحق. صبي صغير في طور التربية، في طور البناء التربوي، يقول لأمه المتقاعسة عن الأمر، قال لها اصبري فإنك على الحق، فكانت كلمة مسلية للأم، معزية لها، مساعدة لها في هذا السياق، سياق العذاب الذي أمرت به. وذاك أيضا أصل من تلك الأصول. قصة أصحاب الكهف التي قال فيها ربنا إنهم فتيتنا من بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطحا. أصحاب الكهف قصتهم نقرأها في كل جمعة، يحفظ سورة الكهف كثير من المسلمين. وأن هؤلاء قال عنهم ربنا في بيان الدروس التربوية نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى أي يسرناهم للعمل وربطنا على قلوبهم أي قومنا لهم أفئدتهم وشددنا على قلوبهم ورزقناهم إيمانا راسخا يكون به شدة عزم وصبر. فقالوا بعدما تربوا قالوا ربنا رب السماوات والأرض، قالوها في وجه ظالم غاشم وحاكم متعدد وإنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، قالوا في وجهه ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطرا، واستعملوا لن النافية، قالوا لن ندعو، وهذه هي لن التي سماها بعضهم الزمخشرية أي لن التي تفيد النفي والتأبيد، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال الزمخشري هذه لن تسمى هذه لن في التأبيد، وقصد أن الله لا يرى في الآخرة، وقال أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق إن الله يرى في الآخرة وأن الله منع رؤية في الدنيا ولم يمنع في الآخرة، بل قال وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، وقال ربنا عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرق وجوههم قطر ولا ذلة، فشهد الله عز وجل لهؤلاء بالحسنى والزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن رؤية الله مزية عظيمة. والأحاديث الصحيحة المستفيضة إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، والحديث عند البخاري ومسلم. التربية في السنة أيها الشباب،
donc le cheikh a abordé le sujet de l'éducation des enfants et il dit que chez nous les musulmans, l'éducation des enfants se base sur le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jalla nous a donné des pistes à travers lesquelles on peut extraire des règles de base et des fondements dans cette éducation. Lorsque nous lisons les conseils qu'a prodigué Luqman à son fils, il y a énormément de règles à extraire de ce passage coranique qui se trouve dans Sourate Luqman. Lorsque nous lisons Sourate Al-Qur'an, là aussi, lorsqu'on connaît l'histoire de cette dame qui portait dans ses mains son enfant nouveau-né et qui hésitait de tomber dans le fossé qui a été préparé par un despote pour brûler tous ceux qui veulent croire en Allah Azza wa Jalla. Donc son enfant s'est adressé à sa mère en lui disant « Jette-toi et patiente parce que tu es sur la bonne voie ». Là, il y a énormément de leçons aussi à tirer. Lorsque nous lisons, comme nous avons l'habitude de le faire chaque vendredi soir à 5h, dans l'histoire des gens de cœur, ces pitias, ces jeunes hommes. Donc il y a énormément de choses à extraire, énormément de leçons et de moralité à tirer pour qu'on puisse s'en imprégner et les utiliser comme référence pour éduquer nos enfants. Il faut savoir que nos savants, nos érudits musulmans ont été les pionniers à mettre les bases de l'éducation des enfants d'une manière structurée et d'une manière scientifique en se basant justement sur un texte scripturaire. Cheikh a cité l'imam Mohamed Sahnoun, le malikite de Tunisie actuel, qui est mort au 3e siècle de l'Hijra, ça veut dire que ça fait presque 12 siècles qu'il a écrit un livre sur les convenances des apprenants et des apprentis, des convenances des professeurs ou des éducateurs, ça peut être les pères, ça peut être les mères, ça peut être les professeurs, des éducateurs et des éduqués. Cheikh aussi a cité l'exemple d'un de ses maîtres qui est contemporain chez qui il a étudié à Médine et qui est maintenant décédé, qui a écrit un bel ouvrage sur l'éducation islamique des enfants. Il a cité aussi certaines références comme celle de Hassan Kabisi, celle de Imam Tosi, celle de Ibn Sina. Donc tout ça c'est pour dire que nos savants ont excellé dans ce domaine-là et quelque part on n'a rien à apprendre ailleurs. Il faut seulement revenir justement à ce patrimoine que certains veulent détruire, que certains veulent brûler. Il faut revenir à ce patrimoine-là pour essayer de le remettre à jour quelque part et l'adapter par rapport à nos besoins, par rapport à notre contexte et par rapport aux contraintes qui sont les nôtres. En citant son par exemple, Chéri a parlé de l'associationnisme, puisqu'il a fait référence à l'associationnisme, pour éloigner les enfants de l'associationnisme, les sensibiliser sur l'omnipotence de Allah Azza wa Jalla, sa grandeur, sa connaissance, son omniscience, pour qu'ils craignent Allah Azza wa Jalla comme il le faut, et ensuite les orienter vers la prière, puisque c'est une pratique qui permet de parfaire le comportement de l'enfant. Et regardez bien que c'était à l'époque de l'Romain. Tout ça, c'est pour dire que c'est quelque chose, c'est un moyen qui est très ancien et qu'Allah a mis à notre disposition dans notre religion musulmane. Il y a la règle du tahalli qabla tahalli, le fait d'accomplir la vidange avant d'accomplir le remplissage. Se vidanger de nos mauvais comportements, enlever toutes les aspérités qui se sont collées dans nos cœurs avant de commencer à purifier le cœur et à lui ramener une alimentation spirituelle, une alimentation éducative qui va lui servir. Donc ceci sont des règles de base, des grandes règles de base, à partir desquelles on peut tirer énormément de moyens et des outils qu'on doit mettre entre les mains des éducateurs, en l'occurrence les parents, les profs, afin d'éduquer dans le bon sens nos enfants.
في تربية الأطفال دلت عليها أحاديث صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث، من أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أردفه خلفه يا غلام، احفظي الله يحفظك، احفظي الله تجده تجاهك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ألفاظ هذا الحديث تتباين بين رفض ورفض، وفي بعضها تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا أصل من أصول التربية مبني على الإيمان بالله والإخلاص وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ومبني أيضا على ترسيخ التوكل والاعتماد على الله عز وجل في عقيدة الطفل، وفي داخلة الطفل يركز ويلقح بهذه المعاني التي هي معاني الإيمان. فالكلمة عند علماء التربية المسلمين مجمعة على أن البدائل للإيمان هي فصل لكل تربية، وأن لا تربية إلا بترسيخ الإيمان، وأن الأمر ليس فيه تجاوز إلى غيره بل الأصل هو الإيمان، وأن فطرة الطفل تقبل معرفة الله لأن الأصل أن الطفل مولود على فطرة نقية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يولد أو كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمولود مولود على الفطرة، والفطرة هي الأصل وهي الإسلام والاستعداد للإيمان وعدم وجود الإلحاد وعدم وجود الانحراف، ذاك هو المحتوى أو المضمون الذي يوجد في المخلوق، فالمخلوق مولود على الفطرة. وفي الحديث القدسي عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتابتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتابتهم عن دينهم، أي أضلتهم عن دينهم، في بعض ألفاظ الروايات فأتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم. فتبين أن العبادة مخلوقون على الفطرة ومستعدون للخير، وأن الإنسان مولود بجوعة روحية يستشعرها أو بفراغ روحي يستشعره، فإما أن يهتدي إلى الصواب في ملء الجوعة الروحية أو الفراغ الروحي، وإما أن لا يهتدي إذا سيطرت عليه بعض المؤثرات في زمانه أو بعض ما يصرفه عن الحق. وما ذهاب بعض البشر إلى عبادة الأحجار والأشجار إلا دليل ساطع على حاجة الإنسان إلى ملء الجوعة الروحية. العبادة المنحرفة دليل على حاجة الإنسان إلى عبادة، لكنه أخطأ العبادة وذهب إلى عبادة غير الله، لكن هو بحاجة يعبر عن جوعته الروحية، لكنه أخطأ الطريقة في تلبية حاجة نفسه، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له. فالطفل يربى على الإيمان والتوحيد والإخلاص، وتنمى فيه عقيدة التوكل: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. فيها اعتماد الطفل على الله، وفيها معرفة الله وربوبية الله، فالربوبية قائمة في هذا، وألوهية الله التي هي دليل على الربوبية، فالربوبية تقود إلى الألوهية، والربوبية مقتضية للألوهية، فمن عرف الله وجب أن يعبده، كما قال ربنا عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قال لهم القرآن الكريم في غير ما موضع: فأنى تؤفكون، ولئن سألتهم في آية الزخرف: من خلقهم ليقولون الله، فأنى تؤفكون، فأنى يؤفكون، كيف تصرفون عن عبادة الله بعدما اعترفتم بربوبية الله وأنه الخالق المصور المدبر صاحب الكون، ليس معه آلهة أخرى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يسميه المرافقة دليل التمانع، وهو دليل قوي في أن الكون هو لله وحده لا شريك له، وهو الحاكم وهو المسير، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيربى الطفل على معاني الإيمان ابتداء، وعلى التوكل على الله عز وجل والخوف من الله عز وجل وحفظ فرائض الله وملازمة حدوده وتقواه واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، وأن من فعل فإن جزاءه الحفظ، فإن من حفظ الله حفظه الله، ومن اتقى الله فإن الله يجعل له المخارج ويجعل له من كل ضيق مخرجا ويجعل له كل خير في خلقه، فإن التقوى سبب عظيم في في انتماء كل خير إلى العبد، وأن المعاصي لها شؤمها على بني آدم، وبقدر ما يعلم الطفل أن الطاعة مفيدة، وأن الطاعة فيها رضا الله، وأن الطاعة فيها الربح وفيها الفوز، كذلك عكس الطاعة المعاصي لها شؤمها على الإنسان وتؤثر في صحته وفي رزقه وفي توفيقه وفي حياته. يجب أن يعلم الطفل شؤم المعاصي على الإنسان. كل ذلك يستفاد من هذا الحديث، وأن الله عز وجل يتوكل عليه المسلم دون ما سواه، وأن بيده النفع والضر ليس بيد أحد، ويعلم الصبي الصدق في طواعي الإسلام وآدابه، يعلم الصدق واليقين، وأن يلزم حدود الله، وأن يتعلم تربية الحلال والحرام، وتربية المكارم والمعالي والأخلاق الفاضلة والشيم الرفيعة والمكارم، وكل خصلة ومكرمة يعلمها فيقال له هذه المكرمة وهذا الشيء الطيب الجيد وهذا غير جيد، ولئن شفعت الأوامر بشيء من شرحها وبيان مقاصدها وبيان ما اشتملت عليه من الخير لكان خيرا وأشد تثبيتا. لو هديت أيها الأب أن تبين لماذا أمرت ابنك بهذه الفضيلة، وما عكس هذه الفضيلة إنما هو رذيلة، فما قيمة الفضائل، وما درك الرذائل، ما هو الدرك الذي تقتله هذه الرذائل؟ لئن شفعت ذلك بشيء من البيان والشرح والتعليم لكان خيرا، لأن الأطفال في نعومة أطفالهم وبداية نشأتهم يكثر فيهم السؤال عن العلة. يجب أن لا تنسى السؤال عن العلة، تقول له لا تأكل هذا، يقول لك يا أبي لماذا؟ لا تفعل هذا الفعل، لماذا يا أبي لا أفعله؟ قل لأن هذا الفعل غير صحيح، هذا الطعام يضر بالصحة، هذا الطعام يفقدك العقل، هذا الشراب يفقدك التوازن، هذا الأمر ليس فيه صالح لنا، هذا الشيء حرمه الله لعلة، علمه العلة، علة التشريع، اشرح له من صغره وما تقولش هذا باقي صغير. وقد سأل مجموعة من الآباء، قال لي بعض الآباء في الدار البيضاء يقول لابني لماذا؟ له أجبه، يقول لابني لماذا حرم الله هذا الشيء؟ قل له لماذا حرمه؟ قل له حرم هذا الشيء لأجل أن فيه ضررا، حرم هذا الشيء لأن فيه تعبا للنفس، حرم هذا الشيء لأنه يعبث بعقل الإنسان، حرم هذا الشيء لأجل كذا، فتبين له العلل، لأن الصبي يسأل عن العلل. وإذا بينت الصدق فبين مغبة الكذب، وإذا بينت الوفاء بالعهد كما قال الصحابة كنا نؤمر بالوفاء بالعهد ونضرب على الوفاء بالعهد، يضربون على الوفاء بالعهد على أن الضرب لا يذكر على أنه إهانة للطفل، فمن ضرب كما قال الإمام سعنون لا يضرب وهو غضبان ولا يضرب وهو منفعل، كان يضرب ثلاث ضربات خفيفات، ولئن هيب ولم يضرب لكان خيرا وأحسن وأجمل، أن لا يضرب لكنه يهيب. ويعجبني بعض المدرسين أو المدرسات على وجه التحديد، في مكة المكرمة لما كنت مقيما بين سنة 97 و2000 وأنا في قسم كتاب السنة مدرسا، وكان بناتي يدرسن في الابتدائي، فإذا فعل أو فعلت طفلة خلاف الأدب أو خلاف نظام الفصل تأتي المدرسة بالقلم وتفعل لها يا فلانة، وتضع القلم على كتفها لا تضربها، تمسها بالقلم مسا يا فلانة لا تعودي، وتضحك معها، فيؤدي هذا الفعل أو هذا التصرف يؤدي الغرض التربوي، والطفلة تنظر إلى المربية وهي تبتسم في وجهها مع خطأ التلميذة، الطفلة هي مخطئة والمربية تضحك، لم تغضب عليها غضبا ولم تضربها، ووضعت القلم كأنها سجلت عليها مخالفة مجرد تسجيل. فهو أسلوب أعجبني، رأيته قديما في مكة في هذا التاريخ الذي أذكر. ومحمد بن سحنون يقول ثلاث ضربات ولا تضرب وأنت غضبان، ولئن تركت الضربة كان أحسن، لئن استغنيت عنه كان أحسن. وتكتفي باللمحة واللمسة والإشارة، وتعود على أمور. وأقوى المربين من يضبط نفسه ويتمكن من زمام نفسه، وأقوى المربين. وأقوى الدعاة إلى الله من يملك نفسه، وأقوى الصابرين على الدعوة إلى الله من يضبط نفسه، وأقوى الخطباء على رؤوس المنابر من يضبط نفسه ويقبع جماح نفسه. أولئك هم الأقوياء حقيقة. أما الغضب فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال للرجل لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قال أهل العلم لا تغضب أي لا تغضب، وقال بعضهم لا، ليس المقصود النهي عن الغضب، لأن الغضب هو سجية راكبة نفس الإنسان، مركبة للإنسان قضية الغضب. قال لا تغضب أي لا ترتكب دواعي الغضب، لا ترتكب مقدمات الغضب، لا تتسبب لنفسك في الغضب. هكذا وجهه بعض الفضلاء من أهل العلم، قالوا ليس معنى لا تغضب أي لا تكون غضبانا، لأن الغضب يكون عند كل الناس. فالمقصود أن الطفل يحاول في هذا وسلامة الصدر وأداب الاستئذان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. فأمر الأطفال أن يستأذنوا، يعلم الأطفال الاستئذان، لا يستهان بالأخلاق، قوام أمور الأخلاق، بعد العقائد الأخلاق، لا يستهان بالأخلاق، ولا يقال هذا في مجال الأخلاق، وهي دون الإيمان بالله، لا، هذه المقارنة غير صحيحة، لأن الإيمان أصل، وكون الإنسان المؤمن بغير أخلاق معيب، مؤمن بغير أخلاق معيب، ناقص، فالإيمان والأخلاق، وتعلمون الأحاديث في الأخلاق، وقيام الأمم بالأخلاق مما يطول ذكره، إنما هي إشارات.
Donc après avoir cité la référence coranique, le chef a cité la référence promisique. Autrement dit, l'éducateur et ceux qui enseignent aux éducateurs doivent revenir aux sources prophétiques, de voir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths authentiques desquels on peut extraire des enseignements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chef est en train de nous donner les grandes sources et ensuite les sources intermédiaires. Ensuite, bien après, les outils, les ramifications, ça, on a vu tout à l'heure quelques-unes, et à nous de développer, bien entendu, ce travail de ramification. Et il y a cité le hadith d'Ibn Abbas qui a été rapporté par Tirmidhi et par d'autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à Mu'adh, parce qu'il était derrière lui, en lui disant: Ya Ghulam, ô jeune homme, protège Dieu dans ton cœur et il te protégera. Protège Dieu dans ton cœur et tu le trouveras toujours à tes côtés en cas de besoin. Lorsque tu t'adresses à quelqu'un, adresse-toi. Lorsque tu as envie de t'adresser à quelqu'un, t'adresse-toi à Allah Azzawajal. Lorsque tu demandes une aide ou tu as besoin d'une aide, ne la demande qu'à Allah Azzawajal. Bien sûr, vous connaissez tous le hadith. Ce hadith-là, c'est une vraie base, c'est une vraie référence de laquelle on peut extraire énormément de règles qu'on peut utiliser dans l'éducation de nos enfants. La première chose, c'est la foi en Allah Azza wa Jalla. Apprendre à l'enfant qui est Dieu, apprendre à l'enfant l'existence de Allah Azza wa Jalla. Enraciner et développer dans son cœur la foi en Allah Azza wa Jalla. Ensuite, développer dans son cœur la remise confiante en Dieu. Et lui expliquer se remettre de manière confiante en Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais expliquer cela avec des exemples qui sont à sa portée. Pas d'une manière philosophique, mais des exemples qui sont à sa portée et le polliniser quelque part avec certaines valeurs éthiques. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal nous crée avec le fétra, avec cette nature originelle limpide. Et cette fétra-là, le but c'est de la préserver, qu'elle ne soit pas entachée par Shaitan, qu'il ne soit pas entaché par le contexte dans lequel nous vivons, qu'il ne soit entaché par aucune influence extérieure à la religion musulmane. Et c'est pour cela qu'il y a une série de choses qu'il faut enseigner aux enfants et qu'on peut extraire à partir de ce genre de hadith. Là, ce n'est qu'un exemple. L'obéissance, lui montrer ce à quoi conduit l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, pas à Allah Azza wa Jalla. Et lui montrer le revers de la médaille. Lorsqu'on désobéit à Allah Azza wa Jalla, ce qu'on risque, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà, aussi bien sur notre comportement, sur notre relationnel avec les autres, que sur les choses qui sont spirituelles. Leur expliquer et leur inculquer la véracité dans la parole, leur inculquer la certitude en Allah Azza wa Jalla, leur apprendre le licite et l'illicite, leur inculquer la moralité éthique, leur inculquer même certaines convenances basiques dans le comportement et ne rien négliger dans ce niveau-là. Et même la méthodologie, il faut toujours savoir expliquer aux enfants le pourquoi de la chose, ne pas donner des injonctions sans pour autant expliquer à l'enfant pourquoi on lui fait ces injonctions, quel est l'objectif recherché par ces injonctions. Et maintenant, on lui dit que si tu ne fais pas ce à quoi je t'appelle, tu risques de faire l'inverse, l'opposé, et voilà ce que tu risques. Et cette méthode-là permet à l'enfant justement de le responsabiliser. On lui montre qu'il a des capacités mentales qui lui vont permettre de discerner entre le bien et le mal. Et même lorsqu'on parle de la punition, là aussi les savants ont parlé des moyens de la punition. C'est un sujet qui revient souvent, est-ce qu'on a le droit de punir, comment punir et tout cela. Et les savants ont des exemples extraordinaires à ce niveau-là. Lorsqu'ils disent la punition, jamais punir un enfant lorsque nous sommes en état de colère. Et lorsqu'on est en état de colère, c'est-à-dire céder à la colère. Nous savons que la colère, lorsqu'on cède à elle, donc dans ce cas, on risque de faire quelque chose de dramatique. Lorsqu'on punit l'enfant, on le punit sans lui montrer qu'on est en colère, on est en colère contre ce qu'il a accompli, non pas contre lui, et on est en train de lui montrer qu'on est en train de t'apporter des éléments pour corriger ton comportement. Et Cheikh a cité un exemple de certaines éducatrices qu'il a l'occasion de rencontrer lorsqu'il était à la Mecque, où il a vu que la prof, il parlait aux enfants et il les punissait avec le sourire. On vient et les interpeller sur leurs erreurs avec le sourire en posant le crayon sur leurs épaules, en lui disant « Tiens, là tu as fait une erreur. » Et il lui pose le crayon sur le bras. C'est ça la punition. Là tu as fait une erreur. C'est-à-dire « J'ai marqué sur toi une erreur. » Et ça interpelle l'enfant. Il voit la prof qui est souriante, n'est pas en colère, et a marqué une erreur. Donc la symbolique est arrivée. Tu n'as pas besoin de lui casser le bras ni de le faire saigner pour qu'il comprenne. Là, le but c'est de le signal, je vais montrer. Voilà, lui il est intelligent. Déjà il dit, il me responsabilise, il me respecte, il ne me considère pas comme un animal. Et donc à partir de là, il sera plus à l'écoute. Et les savants, donc, vous voyez, les savants musulmans ont excellé dans ce domaine-là. Et nous devons revenir à ce genre de hadith du professeur Hassan pour voir la beauté, la magnanimité, la délicatesse avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux jeunes enfants. Et nous devons nous inspirer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce domaine-là, bien entendu, il y a énormément d'exemples que Cheikh forcément ne peut pas citer, mais en si peu de temps. Mais là, il est en train de nous guider, nous orienter. Voilà, ne sous-estimez pas votre patrimoine religieux, ne sous-estimez pas ce que nous possédons dans le Coran et dans la Sunna. Je vous oriente vers là et essayez de travailler sur ces sources-là afin d'extraire les perles et les rubis qui vont vous servir pour bien éduquer vos enfants.
On a terminé la tarbiyya nabawiyya fi sunnah an tariq al-muda'abah wal-muraqabah, wa al-shaykh al-mut'addid mutafashshin fi sunnah. منهج مداعبة الأطفال والاعتناء بهم ومشاركتهم في ألعابهم والعناية بما يهتمون به. ففي حديث أبا عمير مفعل النغير الذي استنبط منه ابن القاص الطبري المتوفى سنة 335 هجرية استنبط منه 60 فائدة، من جملة في حديث يقول فيها عليه الصلاة والسلام للطفل الصغير الذي كان له طائر نغر أحمر، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تصغير نغر، النغر طائر صغير أحمر اتخذه هذا الطفل في قفص وكان يتسلى به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل نغرك؟ وفي ذلك من مداعبة الطفل الصبي والاهتمام بمحبوبات الصبي والاهتمام بما يعتني به الصبي ويحبه ويحتاج إلى من يستشعر المشاركة معه فيه من الدروس والأداب ما هو معلوم. فهو من الأدلة التي ساقها العلماء في مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التربية لمعلمهم أو يوقيهم من طريق المداعبة صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن حجر 40 فائدة على ابن القاص في هذا الحديث فبلغت 100 فائدة. وابن عباس كما في صحيح مسلم جاء النبي عثمان قال ابن عباس فحضاني النبي الحطاه. الحطاه عند العرب هي ان تمسك بيدك مبسوطه وتمررها على ظهر انسان او على قفاه تمررها. حطاني حطاه، وهذه مداعبه النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عباس وهو غلام، وقال له يا هذا اذهب فنادي معاوية يكتب لي، نادي معاوية بن أبي سفيان يكتب لي. قال ابن عباس حطاني النبي حطاه، وكان يمر على الغلمان ويسلم عليهم واحدا واحدا، وقد يعانقه بعضهم وقد يقول له شيئا. وهو عليه الصلاة والسلام القائل لعائشة وهي صغيرة لما وجدها تلعب مع بعض رفيقاتها أو صواحب لها قال لها ما هذا؟ قالت هذا فرس سليمان. أما تعلم أن سليمان بن داود كان له فرس له جناحان؟ عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام صنعت فرسا من عهن وأعواد ووضعت له جناحين، وهي في علمها أن سليمان بن داود عليه السلام كان له فرس له جناحان. فالنبي سألها ويلطفها فقالت أنها تعلم أن سليمان عليه السلام كان له فرس له جناحان. وفي ذلك بيان منهج النبي عليه الصلاة والسلام في ملاطفة الأطفال ومداعبتهم والنزول عند عقولهم لأجل التقرب منهم ومن أفكارهم لأجل تربيتهم وتقديم ما ينبغي لهم. وصلته عليه الصلاة والسلام بأمامة بنت أبي العاص وبالحسن والحسين ومعانقته لهؤلاء الأطفال وركوبهم على ظهره وحمله لهم ما يدل على المنهج التربوي الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المداعبة. وتنتج المداعبة مع الأطفال منهجا تربويا مفيدا. ومن أعجب الكلمات وبها أختم حتى لا أطيل هي ما قاله ابن حجر رحمه الله في قضية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث لفظه عند البخاري بهذا اللفظ، أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. قال ابن حجر وفيه بناء أو شفقته ورحمته، وهو عليه الصلاة والسلام يربي هؤلاء الأطفال عن طريق هذه الشفقة وهذه الرحمة. وقال استنبط بعضهم عظيم قدر رحمة الولد، جملة جميلة جدا وهي من النذر بمكان. استنبط بعضهم، شوف ما في استنباط، عظيم قدر رحمة الولد، أي أن رحمة الولد أمره عظيم وقدره عظيم في شريعة الإسلام. ماذا قال؟ قال لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني، إما أن تخشع في صلاتك وتترك الولد، وإما أن تحمله لكي لا يبكي وتتنازل عن جزء من الخشوع في الصلاة، فأنت بينهما. قال ابن حجر: استنبط منه بعضهم عظيم قدر رحمة الولد، لأنه حينئذ تعارضت المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد، فقدمت رعاية خاطر الولد على مراعاة الخشوع. هذه كلمة أجملها يجب أن تترجم، وأنا مكتبة فرنسية ولعلها تكتب بجمالها وعظمها، وليرها العالم وليعلم العالم من هو محمد بن عبد الله بن عبد القريب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله ولي التوفيق.
Chef, on a quelque part que le temps ne perd pas. Et je vous assure, j'ai là, je pense qu'on ne peut pas revenir à un professeur assez dédié justement à l'univers de Jalat. C'est pour ça qu'on va évaluer tout ce qu'il a donné. Là, il a mis seulement des jalons, différents jalons, mais il faut les détailler, on a besoin qu'il les détaille. Et même s'il a dit que la dernière parole, il faut l'écrire en or, moi je crois que sa parole, elle est là en or. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Donc, il a cité l'éducation par le jeu, par l'utilisation de certains moyens ludiques avec les enfants. Et là, il a cité un hadith qui est une référence dans ce domaine-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à un enfant en l'appelant par le kunya. On a cité tout à l'heure le kunya. On l'appelant par son kunya avec un diminutif. Ya Aba Umayr. Ne pas dire Aba Umayr. Donc, ça, c'est un diminutif. Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam descend au niveau de l'enfant, lui qui est le prophète, lui qui a la charge de toute une communauté, lui qui sait ce qu'on risque dans le delà. Regardez comment il descend au niveau de l'enfant. Il y a Aba Umayr, donc il l'appelle. Regardez là on donne des exemples, mais il faut savoir que l'imam Al-Qasrawi, qui est mort en 4e siècle, a sorti pas moins de 60 leçons de ce hadith-là. 60 leçons, première leçon, deuxième leçon, troisième leçon. Le prophète s'adresse à cet enfant, il dit « Ya Aba Umayr », donc ça c'est, il l'a appelé par son cognac, « Mada fa'ala Nourel ». Nourel, c'est un oiseau, Nare, c'est un oiseau qui a la couleur rougeâtre, et cet enfant, il avait cet oiseau-là. Et le prophète l'avait vu avec l'oiseau, et là, il lui demandait après l'oiseau, « Qu'est-il devenu, Nourel ?»« Ya Aba Umayr, ton Nourel, ton petit oiseau rougeâtre, qu'est-il devenu ?» Voilà, deux phrases, 60 leçons, des sorciers à partir de ces deux phrases. Et ceci vous montre déjà la magnanimité, la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça vous montre aussi l'érudition des savants qui ont pu extraire autant de leçons. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'Ibn Hajar al-Asqalani est venu, il a rajouté 40 autres leçons supplémentaires aux leçons de Tabari. Ça en fait 100 leçons, 100 baïd, 100 petites leçons d'un seul hadith. Donc là, il y a énormément à apprendre. Il y a le hadith de Ibn Abbas lorsqu'il dit que le prophète Habani, c'est-à-dire la prise de la laine, il m'a frotté avec un peu de laine, il m'a dit appelle Mu'awiyah pour qu'il mon scribe, pour qu'il écrive certaines paroles. Donc que le prophète ne lui a pas dit appelle-moi un tel. Non, en prenant cette laine-là, l'a passé sur sa peau, sur sa main. Il lui dit, d'abord, il a fait le geste et ensuite il a dit appelle-moi. Ce geste-là, voilà, ce toucher-là. Cette clémence-là, cette proximité de clémence, elle est nécessaire dans la manière avec laquelle nous abordons nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a un hadith aussi sur Aïcha radhiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé en train de jouer avec des enfants, et il avait un jouet qui a été façonné avec de la laine. Ils ont bien pu les jouer, donc il n'y a pas de souci à ce qu'on les utilise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit c'est quoi ça? Il lui a dit c'est le cheval de Salomon, fils de Daoud alayhi salam. C'est le cheval de Salomon, il a façonné un cheval avec deux ailes. Donc ça montre là, il était jeune, son épouse, elle jouait. Donc elle commence à dire qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mais t'as l'âge de jouer toi ou quelque chose? Non, regardez la manière avec laquelle il a parlé. Le hadith qui parle de la manière avec laquelle il s'est comporté. confrontée avec Umama, la fille d'Ibn al-As, lorsque le prophète faisait la prière et elle venait vers lui. Donc le prophète, donc à chaque fois qu'il la prend, donc il fait la prostération, lorsqu'il veut se lever, il la pose. Et les savants ont dit, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? C'est ça l'extraction des leçons. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? C'est qu'il y avait deux choses, il y avait à choisir entre deux priorités. La priorité de la dévotion pendant la prière, la concentration dans la prière, rocheur. Et nous savons qu'Allah Azza wa Jalla récompense grandement celui qui se concentre dans la prière. Et d'autre côté, quelque chose qui va s'opposer à la dévotion, à la rocheur, à la concentration, c'est quoi? C'est prendre en compte la sensibilité de l'enfant. Si tu le pousses, tu le repousses, et moi je fais une digression. Chez nous, dans une mosquée, il y a un frère, ouais, il est nouveau dans la pratique religieuse, il a lu le hadith de « tu n'as pas le droit de couper la prière, de passer devant quelqu'un pour lorsqu'il est en train de faire la prière. » Ou ceux qui coupent la prière, le chien noir, même si je ne continue pas. Et une petite fille qui avait à peine 2 ans, elle courait dans la mosquée, elle voulait passer devant lui, il l'a bloqué avec le pied, mais d'une manière, et la deuxième fois qu'il voulait passer, il l'a poussé. Et à la fin de la prière, elle est allée chez son père, il lui a dit « tu ne ramènes plus ta fille ici à la mosquée. » Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Il lui dit, parce qu'il y a un hadith du prophète, ça va, vous ne l'avez pas le droit de faire. Pour expliquer à ce frère-là, on est allé avec délicatesse aussi pour qu'il ne prenne pas mal. Et après, vous lui parlez, il a mal pris. Bon. Tout ça, c'est pour vous dire la délicatesse lorsqu'on a une ignorance de notre religion, lorsqu'on n'a pas la vraie compréhension de Shira Parais. C'est pour ça la traduction préambule qu'il a fait au départ est très importante. Et très, très, très importante. C'est la base de tout. Et ce préambule-là, il faut l'écrire avec deux mots. Le préambule qu'il a fait au départ,
c'est là aussi qui était bien expliqué. Il y a un voilà, j'ai une famille de la cage, il y a des familles de la cage. Il y a un mot béni de la moussole. Un mot béni de la moussole, il y a un mot béni de la cage, il y a un mot béni de la moussole. Un mot béni de إذا كنت وراء الإمام فكما قال البخاري باب الإمام سترة لمن خلف وأورد الحديث ابن عباس أنه جاء يركب الحيتان ويأنث البغل ودخل أمام الصف بهذا المركوب أو بهذه البهيمة وأرسلها ترتع ودخل في الصف قال البخاري باب أو باب على الإضافة باب الإمام سترة لمن خلفه الإمام يستر من خلفه فلا تعترض على أحد المعبرين أمامك. طيب الطفل مستثنى في السنة من جملة المرور، لماذا؟ لكثرة مرور الأطفال، والشيء إذا عمت البلوى به جاء فيه الترخيص. فقد ثبت أن النبي كان يمر أمامه الأطفال ولا يمنعه، فهذا الأخ بقي على الدليل العام ولم يتعلم الدليل الخاص، وهذا اللي قلنا في الأول التعميم في مواطن يجوز أن يكون فيها تخصيص. فمرور الأطفال أمام النبي يدل على أن الطفل متجاوز وأن الطفل يمر أمام المصلين، إلا هذا مما يكثر الابتلاء به. فمع الأسف الأخ يريد التطبيق ولكن المعلومة عنده ناقصة، تحتاج إلى إضافة. عفوا.
Donc cette opposition entre la dévotion dans la prière et le respect de la sensibilité de l'enfant, le professeur Rassou a donné la primauté au respect de la sensibilité de l'enfant par rapport à la concentration de sa propre prière par laquelle il s'approche de Allah. Donc il savait que l'enfant va déranger dans sa prière, il va pas être le fait de soulever, de le poser, de soulever, de le poser, il n'est plus concentré. Mais respecter la sensibilité de l'enfant passe avant la concentration de la prière. Tout ça c'est pour vous montrer. Et chez les musulmans, il y a la question de l'éducation. C'est une question principale, je crois que cette dernière phrase de Sharia est marquée par l'ordre. C'est la phrase par laquelle on termine ce congrès-là. C'est la phrase par laquelle on termine ce congrès-là. Et c'est la phrase maîtresse de ce congrès-là. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Umama ibn Samira. Et il le faisait aussi avec Hassan ibn Hussein, radhiyallahu anhu. Il faisait exactement la même chose. C'est comme ça qu'on extrait les moyens, les outils avec lesquels nous devons éduquer nos enfants. Et on aura inchallah l'occasion, et je remercie aussi le docteur Ravi parce qu'il a donné dans la conférence qui a précédé les moyens pratiques. Chéri, il a donné les fondements. Le docteur, il a donné les moyens pratiques. Et c'est comme ça donc, et il y a encore, il n'a pas été, la liste n'est pas exhaustive, ce que le docteur a appris, c'était pas exhaustif. Il y a énormément de choses à sortir, et c'est pour cela que la science, la connaissance, la quête du vrai savoir est quelque chose de très important dans la religion musulmane. Lorsqu'on délaisse la vraie compréhension de la religion, on ouvre la porte à la débauche, on ouvre la porte à la radicalité, on ouvre la porte, on entache d'une mauvaise manière, on souille quelque part notre belle et grande religion. Voilà, c'est ainsi donc que nous arrivons à la fin de ce congrès béni. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المحاضرين ويقدم بين البعيد والقريب يبارك في الحاضرين والمحاضرين وأن يجعل كل ثانية اللي حضرنا فيها في هذا في هذه القاعة أو خارجها أن يجعل في ميزان حسناتنا كتب في ميزان حسناتنا وكما جمعنا الله عز وجل في هذه الجلسة نسأل الله أن يجمعنا غدا يوم القيامة على صدره متقابلين أن لا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم إن شاء الله أسرقوا الختمة لشيخنا وحبيبنا سيدي سيد العابدين وأشكره مرة أخرى لأننا لدينا في آخر لحظة وكان مشغولا جدا وأصررنا أن يكون هذه فرصة لا تعوض ولا ندري هل يجمعنا الله بنا به مرة أخرى فلما علمنا بأن الأمر ميسر من ناحية الإدارية الطلاب إلينا أصررنا ولو كان أن يعني الرغبة في أن ندعوه من قبل ولكن جاءت هذه الفرصة أبى الله عز وجل أن يكون معنا في هذه اللقاء يعني الحمد لله عز وجل على هذا الحضور وهذه أظن أن لها ما بعدها وقد تعودنا أن كل الشيوخ الذين يعني أصرونا والذين استفدنا منهم يعودون إلينا فحتى أصبحنا أسرة واحدة وأسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا على الحق وأن يسلك بنا مسالك النجاة وأن يجعلنا من عباده الأتقياء الأنقياء الأصفياء الغرباء من كل شيء ورسول كل شيء لنا كلمة الختام والدعوة الجامعة.